إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه bilimdon, hakim, fasohat va balog'at egasi bo'lgan, kuchli hujjat egasi va keng saqofat egasi bo'lgan zot edilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, agar Umar ibn Xattobning ilmi tarozining bir pallasiga qo'yilsa, qolgan tirik insonlarning ilmi ikkinchi pallaga qo'yiladigan bo'lsa, albatta Umarning ilmi og'ir kelardi. Shunday deyishligiga sabab bor edi. Chunki sahobalar Umar ibn Xattob roziyallohu anhu vafot qilganlarida aytishardiki, islom ilmini 10dan 9i Umar vafot qilgan kuni ketdi oramizdan deyishardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ilmli kishi edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni Umar haqida aytgan hadislarga murojaat qiladigan bo'lsak, bu yana ham siz bilan bizga ravshanroq ma'lum bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam menga dedilar, tushimda sut olib kelindi, sutni ichdim. Shunday qonib ichdimki, tirnoqlarim orasidan ham ko'rinib ketdi. So'ngra bu sut oshib qolgan edi, uni Umarga berdim dedi. Ya Rasululloh, bu tushingizni nima deb ta'vil qildingiz deb so'raganlarida, Rasululloh javob beradilarki, bu ilm dedilar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ilmli kishi edi. Umarning bundaylik adolat bilan davlatni yurgizishligi, odamlar bilan qilayotgan muomalalarida, har bitta qilayotgan ishi Qur'on va sunnatga xilof bo'lmasdan to'g'ri kelishligi albatta bu kishini ilmli kishi ekanligiga dalolat qiladi. Ilmsiz inson bunchalik taqvoda, bunchalik to'g'ri yo'lda, bunchalik adolatda bo'lishligi mahol ishlardan. Chunki Alloh taol aytadi: "Innama yaxshallohu min ibadihi al-ulama." Allohdan, Allohning bilimdon, olim bandalari qo'rqadi. Endi ilm deganda, olimlik deganda faqat o'qib, yodlab qo'yib, rivoyat qilib qo'yishlik ilm deyilmaydi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, "Man lam yaxshalloha laysa bi alim." Bir inson har qancha Qur'on yodlagan bo'lsin, har qancha diniy bilimlarni olgan bo'lsin, lekin bu ilmi Allohdan qo'rqishlikka yoki taqvoga yetalamaydigan bo'lsa, bu ilm emas. Ibn Abbos aytayapti, Allohdan qo'rqmagan olim emas. Bu kishini ilmi haqida yana aytilinadi. Agar ilm majlislaringizni xushbo'y bo'lishini xohlasangiz, Umarni zikr qiling. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhuda bir mu'min kishida bo'lish kerak bo'lgan qanandaqa yaxshi sifatlar, fazilat bo'ladigan bo'lsa, hammasi birdaniga boradi. Huzayfa roziyallohu anhu aytadiki, fuqaholar Umarni majlisida go'yoki yosh bolani singari o'tirardilar. Umar ibn Xattob Qur'onni yod bilgan sahoba edilar. Qur'onni yoddan bilardilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan hadis aytib bering deb sahobalar so'ragan paytlarida u zot mana shu hadis aytishlikka ko'pam shoshilmasdilar. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "La takzibu alayya fa inna man kazzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Meni nomimdan men aytmagan narsani aytdi demanglar dedi Rasululloh. Kim men aytmagan gapni Rasululloh aytdi deb gapiradigan bo'lsa, o'zini joyini jahannamni to'risidan tayyorlab qo'ysin dedi. Biz osonlik bilan tilimizdan chiqib ketib qoladi. Mana bunday hadis bor ekan, bunday hadis bor ekan, ana shu hadisni sahih nosahihligini tekshirmasdan turib hadis deb aytib yuborgani, birodarlar, siz bilan biz shoshmasligimiz kerak bo'ladi. Umar ibn Xattobdek Rasulullohni tirikligida roziligiga chiqqan kishi, ummatni eng ilmli kishisi bo'lib turgan Umar hadis aytishlikka shoshilmas edi. Lekin mana shunday bir hadis aytmaslikka ko'p harakat qildi. Baribir u kishidan rivoyat qilingan hadislarning soni 537 taga yetdi. Shunda ehtiyot bo'lib turib aytmasdan, ehtiyot bo'lib aytgan hadislarning soni 537 taga yetdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu olim kishi edilar. U kishiga ana shu viloyatlardagi o'zining ishchilariga xat yozar ekan, ana shu aytgan hukmlaridan har bir sehrgar erkak va sehrgar ayolni bo'yniga qilich urilsin dedi. Albatta bu Umar ibn Xattobning ilmiga ishora qilar edi. Umar ibn Hattob davrlarida bir yigitni bir shaharda 4 kishi qatl qildi. Shunda Umar ibn Hattob to'ralasini ham qatl qilishlikka buyurdi. Aytdiki, agar ana shu bitta odamni o'ldirishlikda butun bir shahar ahli qatnashadigan bo'lsa, bularni barchasini o'ldirishlikka buyuraman dedi. Bu Umar ibn Hattobni ilmli ekanligiga bir ishora. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mana Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan sahih hadis: Inna Alloha Ta'ala tajawaza li an ummati al-khata'a wa an-nisyana wa maslutuhu alayhi. Sahih hadis. Alloh subhanahu va taolo meni ummatimdan 3ta gunohni ko'tardi dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 3ta gunoh bor, meni ummatimga yozilmaydi. Xato, esdan chiqarib qo'yishlik va majbur bo'lib qilishlik. Ya'ni nima deb tushunamiz? Bir inson bir gunohni bilmasdan gunohligini qilib yurgan bo'lsa, bilmasdan qilganligi uchun uqubat berilmaydi. Hozirda u qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi degan shior hozir u. Lekin islomda haqiqatan shu gunohni qilayotganligi paytida bilmasdan qilgan bo'lsa, kechiriladi. Umar ibn Hattob olim kishi edi. U kishiga viloyatdagi valilardan biri shunday bir maktubni yozadi. Bir odam zino qilganligini o'zi e'tirof qilib keldi. Shuni nima qilishimiz kerak? Ya'ni Umar ibn Hattob juda ko'p sahobalar hal qila olmagan mushkul chigal masalalarni o'zi hal qilardilar. Chunki u kishi olim edi. Umar javobni yozar ekan aytadiki, undan so'ranglar. Agar u zinoni, gunohligini bilib qilgan bo'lsa, jazoni haqni qo'llanglar. Agar bilmasdan qilgan bo'lsa, haromligini bildiringlarda, avf qilinglar dedi. Demak, bir odamni shart bir hukm aytib yorib turib, fosiq bo'ldi, munofiq bo'ldi, kofir bo'ldi deyishlikka shoshmaslik kerak bo'ladi. Ehtimol bilmas shu narsani. Ehtimol bilmas o'sha narsani haromligini. Ehtimol bilmas shu sutxo'rlikni nimaligini. Unga shart hukm aytib yorishlikka shoshilmasligimiz kerak bo'ladi. Uzri bo'lishi mumkin. Endi u rostdan bilmay qildimi yoki bilib qildimi, uni hukm qilishlik Alloh taologa havola. Qiyomat bor. Umar ibn Hattob bilmasdan qilgan gunoh uchun avf qildi. Uzoq olim edi deb aytdik, ilmli edi deb aytdik. Sahobalarning bir qanchalari bilan majlisda o'tirar ekan, yahudiylardan bir kishi keldiki, sizlarning Qur'oningizda Alloh jannatni kengligini osmonlar yerdan keng deb aytar ekan. Agar jannatni kengligi osmonlar yerdan keng bo'lsa, unda do'zax qayerda? Umar ibn Hattob atrofida o'tirgan kishilarga qarab turib, javob bermaysizlarmi dedi. Sahobalardan hech qaysisi javob berishga qodir bo'lmadi. Shunda Umar ibn Hattob o'zi javob berib aytdiki, yahudiyga qarab, kun nihoyasiga yetayotganda tun bostirib keladi. Yer yuzini qorong'ilik qoplaydi. Yorug' qayoqqa ketadi deb so'radi. Yahudi Alloh xohlagan tomonga dedi. Do'zax ham Alloh xohlagan joyda dedi. Shunda haligi yahudi jonim qo'lida bo'lgan zotga qasam, ey amiral mu'minin, bizni Tavrotda ham xuddi shunday yozilgan deb aytdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu olim kishi bo'lgan. Bugungi suhbatimiz Umar ibn Hattob va ilm desek to'g'riroq bo'ladi. Uzotda ilmga bo'lgan munosabati, ilmga qanday targ'ib qilganligi, ilm Umar nazarida qanday bir darajada ekanligini bugungi suhbatimiz inshaalloh ko'rib olamiz. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ashoblari bilan ko'chada ketib borarkan, yurishlikka ojiz bo'lgan, yura olmaydigan bir odam o'tirar edi. Qo'llari shol, soqo, kar ko'rindi. Tirik murda. Yura olmaydi, gapira olmaydi, ko'ra olmaydi, eshita olmaydi. O'zini hamrohlariga qarab turib, "Mana bu kishida bir ne'matni ko'ryapsizlarmi?" dedi. "Allohda biror bir ne'mati bormi shu odamda, ko'ryapsizlarmi?" deganida, "Yo, bunda hech qanaqa ne'mat yo'q" deb javob berishdi. Umar ibn Hattob aytdiki, "Yeb yutganda o'tyaptimi tomog'idan ne'mat? Yeganini badani hazm qilib oshchasini chiqarib olishida qiylanmayaptimi?" dedi. "Bu ne'mat" dedi. Bir piyola suvni ichishligimiz qanday ne'mat bo'lsa, buni esalomon badandan chiqarib olish shunday ne'mat edi. Agar mana shu cho'loq, ko'r, kar, sog'oq kishida Allohdan ne'mat turgan bo'lsa, siz bilan bizdagi ne'matni sanab bo'ladimi? Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Parvardigoringizning ne'matini sanasanglar, oxiriga sanab yetkaza olmaymiz. Umar ibn Hattobning so'zlaridan. Agar 3ta narsa bo'lmaganida, o'tgan darsimizda ham aytganmiz buni. 3ta narsa bo'lmaganida menga yerdi ustidan ko'ra yerdi osti yaxshi bo'lar edi. Birincisi, Allohni rozi qiladigan yo'lda yurmasam, yerda tagi yaxshi menga. Yoki peshonamni Allohga sajda qilgan holda yerga qo'ymasam, o'lganim yaxshi. Yoki xurmoni insonlar mazza qilib chanab yutgandek, pokiza so'zni, ilmni o'qib o'rganib hazm qilishlik shu narsalar bo'lmaydigan bo'lsa, menga yerda tagi yer ustidan ko'ra afzalroq. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ilmiga bo'lgan hirsi qanday edi? Mana aytdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadisda mendan oshib qolgan sutni Umarga berdim deyapti. Shu bilan u kishining ilmi yetarli ekanligi dalil, hujjat. Lekin shunday ilmli bo'lishiga qaramasdan yana ilm o'rganishlikka haris kishi bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tib kelsa kimdan ilm oladi yana? Mana bizga ilm o'qish kerak, ilm farz desa aytamiz, to'g'ri, endi domla tirishchilik osha olmayapti vaqtimiz, ish bilan bo'lib qolyapmiz, uning ustiga ishdan chiqib charchab qolyapmiz va hokazo ming xil bahonalarimiz bor. Vaqt yo'q deymiz. Birodarlar, vaqt bor. Nima yo'q bizda? Xohish ham bor. Harakat yo'q, tartib yo'q. Har kuni 5 minut Qur'ondan 3 qatorda 2 martadan o'qib qo'ysangiz, bir oyda necha marta qaytarasiz? Kunda bir qator yodlashlikka kim imkoniyati yo'q? Bizda vaqtimizda tartib yo'q, ini harakat yo'q. So'raveramiz, Alloh ilmimizni ziyoda qilgin, Qur'onni yodlashlikka o'zing nasib qilgin, Allohu akbar, yuraveramiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ilmda qanaqa qilib o'rganardi qarang. Uzoq aytadilar. Buxoriyda sahihlarda keltiriladi. Meni Banu Umayya ibn Zayddan bo'lgan ansoriy bir qo'shnim bor edi. Madinaning yuqori qismida turar edi. Ikkovimiz navbatlashar edik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik davrlarida bir kun u tushar edi. Rasulullohning oldida o'tirib ilm o'rganardi, men tirishligim bilan yurardim. Ertasi kuni men tushardim, u tirishligi chiqib ketardi. Navbatni almashtirar edik. U o'rgangan narsasini chiqib menga aytar edi, men o'rgangan narsamni chiqib unga aytardim dedi. Ana birodarlar. Inson o'zi xohlaydigan bo'lsa, harakat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo yo'l beradi. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lgandan keyin ham ilmga bo'lgan chanqoqligi qolmagan edi. Bilmagan narsasini sahobalardan so'rab o'rganishdan uyalmas edi. Ilm ikkita narsa to'sar edi. Kibr bilan hayo edi. Umar ibn Xattobning oldiga bir ayolni olib kelishdi. Mana bizni tilimizda osonroq qilsak, ham tatuirovkasi bor ustida. Mana yinaga shu siyoda chilab badaniga chizishlik. Tatuirovka desa osonroq tushunamiz. Vashim deyiladi mana arab tilida. Umar ibn Xattob oldiga kelib turib, bu ayol haqida so'ralganda, u kishida ilm yo'q edi-da, Allohni o'rtaga qo'yib so'rayman. Kimlar mana shu vashim haqida Rasulullohdan bir so'zni eshitgansizlar deganda, Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, "Men eshitganman" deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu narsani man qilganlar deydi. Umar ibn Xattob bo'lib turib, xalifa bo'lib turib, eng ilmli odam bo'lib turib, bilmagan narsasini hech xijolat bo'lmasdan, "Bitamtilar bilasizlarmi shu narsada xursida? Menga ham bildirib qo'yinglar" deydi. Biz so'ragani uyalamiz. Chunki shuni ham bilmaydimi demasin deb turib, bilmaslikni aytib qo'yishlik ayb hisoblanadi bizda. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu islom mamlakatini katta bir madrasaga aylantirgan edi. Uzoq Makka mukarramaga ustoz qilib Qur'on tarjimoni Abdulloh ibn Mas'udni yuborgan edi. Makkada Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Makka ahliga din o'rgatar edi. Basrada Anas ibn Malik va Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhumolar ularga ilm berar edi. Kufada ilm bayrog'ini Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ko'targan edi. Shomda esa Shom ahli uchun Moaz ibn Jabal, Uboda ibn Somit va Abu Dardo roziyallohu anhumolar ta'lim berar edi. Mana shu ismat zikr qilingan kibor sahobalarning hammasi olim bo'lgan, ilmli bo'lgan. O'zi muhtoj bo'lib tursa ham ularni Madinada turishligiga, lekin xalqlarga ilm o'rgatishligi uchun, din o'rgatishligi uchun ularni mana shu viloyatlarga yuborgan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni eshigini tada bir kishi doim turar edi. Turardida shu bir xizmatini qilsam ozgina Umarning ilmidan ozgina bir osam deb uzoq vaqt eshitadi turar edi. Umar ibn Xattob chiqdilarda bir kuni aytdiki, "Meni eshigim tagida turgandan ko'ra borib Allohning kitobini o'rganganingiz yaxshiroq" dedi. Eshigidan jo'natib yubordi. Hali kishi ketdi. Allohning kitobini o'rgandi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi-da Umar ibn Xattob bilan uchrashib qoldi. Umar go'yo bir koyigandek qilib, "Ha, yo'qolib ketdingiz. Kimga qo'ydingiz bizni eshik tagiga?" deganda, "Allohning kitobidan" dedi. Umardan eshitadigandan ko'ra ko'proq narsani topdim dedi. Ilm o'qinglar degani birodarlar bu. Faqat eshitinglar degani emas bu. Albatta bu eshitish ham ilm o'rganishning bitta yo'li, lekin kitob ochib o'qishlik ilm mana shu bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana atrofidagi kishilarga Qur'ondan eng kamida 6 sura bilishlikni vojib deb bilardi. Osona 6 sura. Sanaymiz. An-Nas surasi, Falaq, Ixlos, Masad, Nasr, Kafirun. Bo'ldi. Ko'p narsa talab qilmagan ekan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Aytar ekan, Bagdod namoziga 2 sura, Shom namoziga 2 sura, Xufton namoziga 2 sura, 6 surani bilsa bo'ladi der ekan. Agar mana shu o'lchov bilan qaraydigan bo'lsa, bu yerda juda ko'pchiligimiz ilm, lekin Umar ibn Xattob qaysi suralarni aytgan ekan demaysizmi? Har birta musulmon 6 surani bilishigi vojib der Umar ibn Xattob. Bu Baqara surasi, Niso surasi, Moida, Haj, Nur. Chunki bu suralarda Alloh taolaning faroizlari bor dedi. Nechtasini bilamiz biz? Yana buyurardi. Baroat surasini, Nur surasini o'qitinglar. Ayollaringizga Nur surasini o'qitinglar, chunki ayollar haqidagi masalalar bor. Yana buyurardi. Ahzob surasini, Nur surasini viloyatlarda o'rgatishliklarini. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytardi. Bu endi ilm majlisiga borayotgan odamning fazilat haqida Umarning gapi. Juda ko'p hadislar eshitganmiz. Ilm majlisida o'tirgan kishi gunohlar yuvilib ketishi haqida. Umar aytardi. Kishi o'zini uydan chiqib borar ekan, uning yelkasidagi gunohlari to'xoma tog'lardek ulkan bo'ladi. Agar bu kishi ilm majlisiga borsa, ilmga quloq solsa, qalbi titrab, Allohga tavba qilib uyga qaytib kelar ekan, gunohlardan enidan tug'ilgandek toza bo'lib qaytib keladi deydi. Haftada necha marta ilm majlisiga qatnashyapmiz? Endi juma kunida hamma eshitadi ma'ruzani. Endi ana iloji yo'q endi. Iloji borini ham eshitmaslikda. 1.5 ga taqab kelsanglar, shunaqa ham yo'q emas oramizda. Eshityapti ular ham shu gapni. Agar juma kundagi ma'ruzaga ham agar cho'zib kelayotgan bo'lsa vaqtda Alloh insob bersa hammamizga. Kishi dedi Umar ibn Xattob. O'zidan ilm darajasi baland bo'lgan kishilarni havas qilib o'zini turgan holatidan norozi bo'lmagancha hech qachon olim bo'la olmaydi. Ya'ni o'zini turgan holatidan men ham ancha-muncha narsani bilaman emas, men hech narsani bilmayman deb o'zidan ilm darajasi baland bo'lgan odamni ko'rib, qani de men ham shunaqa bo'lsam deb havas qilib harakat qilmagunicha hargiz olim bo'lmaydi. Mana ilmga ikki xil yondashuv bo'lar edi. Avvalgi suhbatlarimizda ham aytganmiz. Bir odam ilm o'rganadi. Ilm o'rganadi. Birodarlar, ilmda charchamaymiz ilmda gapirgani. Chunki hamma narsani asli ilm turadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zini davlatini ilm ustiga qurgan edi. Shoir aytgandek, har qanday davlat yuksaladi mulk va ilm ustida. Hech qachon faqrlik va johil ustida davlat o'smaydi deb aytadi. Agar biz o'zimizni, yurtimizni unib o'tishini xohlaydigan bo'lsa, ilmli bo'lishimiz kerak. Agar iqtisodimizni ko'tarishni xohlaydigan bo'lsa, ilm o'qishligimiz kerak bo'ladi. Ilmga ikki xil yondashadi odamlar. Bir odam aytadi, bugun bir narsani o'qib o'rganib ketib turib, aytadiki, men bugun deydi ilmdan ozgina o'zimga oldim deydi. Ikkinchisi aytadi, xuddi shu ilmni o'rganib ketib turib, men bugun johilligimdan ozgina ketkizdim deydi. Ilmga ikki xil yondashuv. Bitta ilmni o'rganyapti, bittasi ilmim ko'p edi deydi, ikkinchisi johilligim ozaydi deydi. Qaysinisi to'g'ri? Johilligim ozaydi degani ikki to'g'ri bo'ladi. Ya'ni johilligimdan ozgina ozaydi degan odam men hali johilligim bor degani, ilmga ehtiyojim bor degani. Endi agar ilmimga ozgina qo'shildi desa, 1 yil 2 yilda menda ham deydi ancha-muncha ilm nima? Men ham bilaman ancha-muncha narsani deydi. Shuning uchun ikkinchi yondashuv bilan yondashadigan bo'lsak, biz o'zimizni ilmda noqisligimizni, ilmsizligimizni ko'rib boraveramiz. Umar ibn Xattob ilm haqida nima deradi? Mautu alfa abidin ahval min mauti alimin basirin bi halalillahi va haromihi. Bitta Allohni halol haromini ko'radigan, taniydigan ilmli odamni o'lganidan ko'ra mingta obidni o'rganligi osonroq islom uchun. Chunki mingta obid ni shayton osonaga Alloh olib ketib qolishi bor. Chiroyli qilib ko'rsatib beradi, hamma qilayotgan bo'ladi, ixlos bilan shirkni bid'atni qilib yuraveradi. Endi mana shu halolni haromni tanidigan, ilmli bo'lgan kishini shayton adashtira olmaydi. Mana yaxshi bilamiz, Nuh alayhisalom qissasiga qarasak, 5 ta solih kishi odamlarga Allohni eslatar edi va hokazo, bilasizlar. Keyingi avlod ilmsizlikda boshlangan paytda iblis keldi-da, bilasizlarmi dedi, shu odamni esdan chiqarib qo'ymaslik uchun nima qilishimiz kerak? Kelinglar shu 5 xil odamning nomi bilan o'tirib masala qilgan joylarni nomlab qo'yamiz. Yag'ustu toshi, Nasrni daraxti, palonchini devaligi dedi-da, oradan bir necha avlod almashgandan keyin, bilasizlarmi nimaga bu yerda to'planadi ota-bobolaringlar? Mana shu toshlarga sig'inadi deb ilmsiz bo'lgan avlodni osonlik bilan shayton shirkka olib kirib ketib qoldi. Shayton uchun olim, ilmli odamni uyg'oq bo'lganidan ko'ra uxlagani yaxshi. Chunki uyg'oqsa odamlarni to'g'ri yo'lga boshlab yuboradi. Ilm o'qishlik kerak birodarlar, ilm o'qishlik kerak. Nima ish qilishidan qat'i nazar ilm o'qishlik kerak. Hech qachon oppo xalat kiyib palkilingan bitta xonasini arendaga olib o'tirib olgan odamni bir to'g'ri kelganiga boraysiz, olmaysiz kasalda. Surishtirasiz, qaysi doktor yaxshiroq, qaysinisi bilimdori, hatto dunyodagi bir jasadingizni tarbiyasiga, shifosiga biladigan tabibni istaysiz. To'g'ri kelgan xalat kiygan odam tabib bo'lavermaganda, birodarlar. To'g'ri kelgan chiroyli gapni gapirgan odam ilmli bo'lavermaydi. Idza usidal amru li ghori ahli fantadiris sa'd ila nabiy sollallohu alayhi vasallam. Agar bir ish noaql odamning qo'liga topshirilsa, qiyomatni kutoringlar deydi nabiy sollallohu alayhi vasallam. Hayot qaraylikda qaysi sohada qiyomat bo'lyapti? Surishtirsangiz, o'sha ishni qilayotganlar, o'sha ishga noaql bo'lgan odamlar. Muammosi tugamayapti etidan. Umar ibn Xattob aytadi: "Ta'allamul ilm va'allimuhun nas." Ilm o'rganinglar va odamlarga o'rgatinglar uni. Ilm uchun viqor va sakinatni o'rganinglar. Ilm o'rgatayotgan kishilarga kamtar muomalada bo'linglar. Sizlardan ilm o'rganayotgan kishilarga tavozuli bo'linglar. Jabbor olimlardan bo'lmanglar. Zero sizlarda ilminglar johilliklar bilan ko'tarilmaydi. Birodarlar, davlatning rahbari bo'lib turgan odam ilm o'rganinglar, o'rgatinglar desa, bu davlat rivojlanmay qaysi davlat rivojlansin? Davlatning rahbari bo'lgan kishi ilm o'rgangandan keyin kamtar, sakinatli bo'linglar desa, shular sakinatli bo'lmay kim bo'ladi? Ilm o'rgatayotgan kishilarga hurmat bilan muomala qilinglar deb davlatni boshliq aytayotgan bo'lsa, ilm o'rganayotganlarga hurmat qilinglar deyapti, kamtar muomala qilinglar talabalarga deyapti. Davlatning rahbari talabalarga hurmat qilinglar desa, shu yerda hurmat qilinmasdan talaba qayerda hurmat qilinsin? Ilm johillik bilan qoyim bo'lmaydi. Jabbor olimlardan bo'lmanglar. Jabbor olim bo'lmanglar degani nima degani? Bir-birlarga ilmlilar hasad qilmanglar degani. Bir-birlar haqida yomon gap gapirmanglar degani. Agar davlat rahbari shunday nasihat qilib tursa olimlarga, qanday qilib bu olimlar to'g'ri yo'lni yurmasin? Yahdimul islam azzilatu alam va jidalul munafiq. Olimni xorligi va munofiqni talash tortishligi bu islom ummatini adashtiradi deydi. Qaytarib aytamiz. Olimning adashligi, munofiqlarni talash tortishligi Qur'on bilan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ilmga bo'lgan e'tibori shunday ediki, viloyatlardan biridan Umarga xat keldi. Xatni yozgan xattob sarf nahv ilmidan bexabar bo'ladi. Xatni o'qib turib, mana shu viloyatning valisiga javob yozib aytadiki, xatini oldim, o'qidim, shu xatni yozgan odamni olib chiqib tur, yuz qamchi ur ustiga dedi. Nimaga deganda, bu dedi, xat savodi nahv sarfni bilmas ekan dedi. Grammatikani bilmaganligi uchun olib chiqib qamchi bilan urdi dedi. Chunki kotib bo'lib o'tiribdimi sen oldingda, o'zini ishini zo'r bilishli kerak, qamchi bilan urg'on dedi. Endi qancha xatolar qilyapmiz hayotimizda, o'zimizni hunarimizdan kelib chiqib turib. Juda ko'p o'rinda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu olimlarni ilmiga amal qilmay qo'yishlikdan ogohlantirar edi. Va ilmni tush o'qib, noto'g'ri tushunishlikdan ehtiyot bo'lishga chaqirar edi. Aytar ediki, innama akhafu alaykum rajulayni, rajulun yata'awwalul qur'ana ala ghayri ta'wilihi va rajulun yunafisul mulka ala akhihi. Ikkita odamdan qo'rqaman bu ummat ustida. Bittasi Qur'onni o'qiydi va noo'rin ta'vil qiladi. Umar ibn Xattob aytar edi, man fassaral qur'ana bi ra'yihi faqad dolla. Kim Qur'onni o'zini ra'yiga qarab tafsir qiladigan bo'lsa, tahqiq adashadi dedi. Qur'on oyatini Qur'on oyati bilan tushuniladi. Qur'on oyatini hadis bilan tushuniladi. Qur'on oyatini sahobani gapi bilan ijmo bilan tushuniladi. Endi kim mana shu Qur'onni o'qisa, yuqorida aytilgan oyat, hadis sahoba yoki ijmodan tashqari o'zi alohida o'qib tushunayapman degan bo'lsa, Umar ibn al-Xattob aytibdi, bu kishi adashgan bo'ladi. Ilm o'qish kerak ekan. O'qimayotganlar dedi Umar ibn al-Xattob. 3 xil sabab qilib turib o'qimaydi. Bittasi aytadi, johillikka rozi bo'ladi. Bizga endi kerak emas o'qish dedi. Qarib qoldi dedi. Johilligiga rozi bo'ladi. Ikkinchisi, ilmdan behojat bo'lib o'qimay qo'yadi. Endi nima bo'ladi endi biz o'qimaymiz. Qaboradi degan o'qib. Siz qaborishi shart emas. Siz kitobni olib o'lib ketinglar o'qib. Hech narsa kirmasin kallangiz, lekin kitobni qo'lingizga oling. Alloh taoloning birinchi buyrug'ini bajarayotgan bo'lasiz. Iqro bismi robbikallazi xalaq deganda Alloh taolo. Yaratgan Parvardigoringizning nomi bilan o'qing deganida. Siz olim bo'lishi shart emas sizni. Siz 30 bora Qur'on yodlashi shart emas. Siz odamlarga va'z o'qib, masalaq o'qib domla bo'lishi shart emas, lekin kitob olib o'qishingiz kerak. Endi nima bo'ladi deganda biz o'qiyim deydi. Qaborar degan dedi. Bu yoshlar qilsa. Yo'q, otalar, o'qish kerak. Tushunmasiz ham qo'lingizga olib o'qib qo'ying kitobni. Va uchinchi odam o'qimaydi, uyalganidan dedi. Hayoqa qo'yin dedi. Shu yoshga kirgan dedi. Endi ilmni o'rganib olmaydi, uch xil maqsadda. Biri dedi, odamlar bilan bahslashish uchun. Ko'rib olay mana shu mavzuni, keyin safar bordim, savolni beraman. Yoki maqtanish uchun o'zini bilag'onligini ko'rsatib qo'yish, undan so'ramaydi biroq. Gap qo'shib turadi o'rtaga. Biz ham bilamiz. O'z shuyotiningizni bilasiz o'zi. Uchinchisi bo'ladi riyo uchun, xo'ja ko'rsin uchun. Ilm o'rganishlik kerak bo'ladigan bo'lsa Umar ibn Xattob niyati to'g'rilar deydi. Alloh uchun qiladi. Mana quyida Umar ibn Xattobni qorilarga va ahli ilmlarga aytgan bir so'zi bilan nihoyasaymiz. Umar ibn Xattob ulamolarni va qorilarni bandalarda oldida xor bo'lishidan qaytarganlar. Nima deb tushunamiz? Ahli ilmlar va qorilar odamlarni qo'liga qaramasin degan. Agar sodda qilib aytadigan bo'lsa o'zimizni shevada. Aytadi, "Ey qorilar jamoati, boshlaringizni ko'taringiz balad. Taqiq yo'l aniq, yaxshilikka shoshilinglar." Musulmonlarning yelkasidagi yuk bo'lmaylar deydi. Kasb qilinglar degani. Tirishchiliginglar buni orqasidan bo'lmasin degani. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lganidan keyin nima qildi? Bayatni bugun berishdi, ertasi kuni bozorga chiqib sotadigan matohlarni yelkasiga ortib chiqib ketyapti. Musulmonlarga xalifa bo'lgan kishi chiqib ketsa, Abu Ubayda bilan Umar ibn Xattob, "Qayerga ketyapsiz, ey xalifa rasul?" "Ha, tirishchiligim yana ketyapman." Ummatni g'am yerkazda turib qanday bozorga chiqasiz desa, bola-chaqamni boqishim kerakmi deyapti. Bola-chaqani boqishlik ana shu uydagi erkakning vazifasi. Xalifa bo'lsangiz ham deyapti. Xalifa bo'lsangiz ham chiqib tirishligingizni qiling deyapti Abu Bakr. Lekin u kishiga maosh belgilab berishgandan keyin o'tirib ana shu ozgina maoshga ko'ndi ummatni ishini yurgizdi. Vaholanki ko'proq pul topishiga qodir bo'lardi. Ey qorilar, musulmonlarning yelkasida yuk bo'lmanglar deb Umar ibn Xattob. Shundaylaki musulmon kishi aytgan gap o'tadi. Shunday odamlar quloq soladi gaplariga. Undan tashqari rizq masalasida juda ko'p gapirganmiz. Rizqingiz nima ish qilishingizdan qat'iy nazar ishlab top keladi. Ko'rmaysizmi qushni qonim to'q kelayotganligini? Ko'rmaysizmi qurt qumiz xalal rizqini berayotganini? Ko'rmaysizmi ikkala oyog'i shol bo'lib o'tirib qolgan odamni Alloh rizqini beryapti. Alloh subhanahu va taolo adashtirmasin. Inna akhafu ma akhafa ala hadhihi al-umma munafiqul alim. Bu ummat ustiga keladigan musibatlardan men eng qattiq qo'rqadiganim bu munofiq olim dedi. Ya amiral mu'minin, munofiq ham olim bo'ladimi desa bo'ladi dedi. Tili bilimdon, lekin qalbi va amalida islom ko'rinmaydigan olim dedi. Alloh subhanahu va taolo tilida, qalbida, amalida iymon taqvo ko'radigan bandalardan qilishini so'raydi Alloh taolodan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين